เป็นปีที่23ของวัดมาบจันนะวันนี้ก็เป็นงานนะทอดนกฐินสามัคคีนะซึ่งทุกๆคนก็เป็นเจ้าภาพนะด้วยกันทุกคนก็เป็นอานิสงส์พิเศษว่าเมื่อเราผู้มีปัญญาฉลาดสามารถแล้วนะได้กำหนดวันนะทอดกฐินแล้วก็มารวมกันด้วยจิตมีศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันนี้บุญเนี่ยที่ว่าบุญกฐินจะเกิดขึ้นได้มากนั้นน่ะก็เกิดจากจิตใจนะถ้าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่มีความสงบมีความสะอาดนะมีความสว่างแล้วการทำบุญทำทานจะเป็นพระป่าก็ดีนะจะเป็นกฐินก็ดีเนี่ยก็จะมีอานิสงส์มากเมื่อเช้านี้เราก็ได้ฟังในธรรมะนะที่นะพระอาจารย์เสวีพลท่านก็ให้ธรรมะเมื่อเช้านี้ให้เราไปคิดพิจารณาในอัตในธรรมในธรรมของพุทธเจ้านะที่ท่านได้นำมาบอกสอนเราถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เรานัดหมายกันว่าจะได้เวลาที่ทอดผ้ากฐินซึ่งผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นได้เกิดจากความมักน้อยสันโดษนะของพระธุดงค์กรรมฐาน30รูปและเกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านมีความประสงค์อยากจะฟังธรรมของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเกิดขึ้นเพราะว่าท่านมีธรรมในใจและพระพุทธเจ้าก็ได้เทศสอนนะอบรมจนท่านได้บรรลุพระอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าก่อนที่ท่านจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะจีวรของท่านก็เก่าค่ำค่าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายังทรงอนุญาตว่าถ้าภิกษุอยู่จำพรรษา5รูปนะไม่ต้องรีบร้อนเดินทางไปไหนให้มีโอกาสนะรับผ้ากฐินของศรัทธาญาติโยมก่อนอันนี้เป็นมูลเหตุหรือปฐมเหตุนะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าพุทธบริษัทก็ได้ทอดผ้ากฐินนี้จะติดต่อกันมานะทุกวัดในเมืองไทยก็ดีเนี่ยแล้วต่างประเทศก็ดีก็มีการทอดผ้ากฐินนะจะได้นำจตุปัจจัยทายทานนำมาทนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นทวารวัตถุหรือเป็นศาสนาวัตถุแต่ศาสนาวัตถุนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นที่ที่เราจะได้มาบำเพ็ญปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือว่ายกจิตยกใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้จิตของเราก้าวหน้าในธรรมะนั่นเองเมื่อพวกเราก็เรียกว่าตั้งใจกันมาแล้วจากทางใกล้ทางไกลที่จะเดินทางมาทอดงานผ้ากฐินที่วัดมาบจันในวันนี้นั้นสิ่งที่เราได้ทำนี้เป็นวัตถุทานแต่ว่าใจของเรานั้นจะได้รับความสุขหรือความสงบหรือว่าเรียกว่าเป็นบุญคือความอิ่มใจความสุขใจนะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านจะเน้นว่าเมื่อมีการทอดผ้ากฐินมานี้ก็ให้มีการแสดงธรรมอบรมจิตใจของศรัทธาญาติโยมให้สูงขึ้นว่าการสร้างคุณงามความดีในทานในศีลในการภาวนาจะเป็นหนทางเดินของใจไปสู่พระนิพพานพระนิพพานก็แปลว่าความเย็นใจที่เรามีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ก็เป็นใจที่มีความร้อนเมื่อเรามาสร้างความดีใจของเราก็จะเย็นขึ้นมาคือทานศีลแล้วก็การภาวนาทานนี้คือการให้เราก็คงได้ทำกันมาเป็นปกติศีลนั้นการสำรวมกายวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการหรือศีล8ประการสิ่งที่สำคัญขึ้นไปนั้นก็คือการฟังธรรมและการภาวนาไปด้วยจะช่วยยกจิตยกใจของเรานั้นให้มีความเข้าใจในธรรมะในอัตในธรรมขึ้นมาได้เมื่อเราเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน เราเข้าใจในแนวทางปฏิบัติว่าจิตของเราที่มันวุ่นวายสับสนทุกวันนี้เพราะเรารับรู้อารมณ์เข้ามามากเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายมีใจเราสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็จะเข้ามาสู่ใจเนี่ยเรารับรู้แล้วใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานี่นะก็จะวิ่งไปหลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาแต่นี้เราจะทำใจของเราให้เย็นได้ก็ต้องพยายามเจริญซึ่งสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไว้ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรใจเรายินดีหรือยินร้ายนะแล้วก็จะพิจารณาปล่อยวางในความยึดความถือทั้งหลายนั่นแหละให้ใจเราว่างจากอุปทานนี่ก็เป็นทางปฏิบัติที่จะถึงพระนิพพานโดยมีทานการให้เป็นปกติมีศีลที่เรารักษานะอยู่เป็นประจำการภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาที่จะทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นเกิดปัญญาเราก็ทำประจำนี่แต่ถือว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าเราจะมีการงานมากมายขนาดไหนเมื่อมีโอกาสนะให้เราสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาจะช่วยประคับประคองใจของเรานะให้เป็นใจที่มีความสุขความสงบสมควรกับการปฏิบัติเพราะในสกลกายนี้หัวใจนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มีหน้าที่สำคัญนะเต้นอยู่ไม่มีวันหยุดเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังรักษาสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีแต่ทางด้านจิตใจนั้นนะก็คือสิ่งที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งโดยการฝึกจิตให้เราให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งให้สงบเข้ามาเมื่อจิตสงบเข้ามาแล้วเราจะมองเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงได้ชัดเจนขึ้นซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เนี่ยนะท่านก็เคยบำเพ็ญมาแล้วในทานการกฐินถวายผ้าสบายอันเป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์นะไปแลกเข็มได้เล่มเดียวเท่านั้นเองแต่ในกองกฐินนั้นก็เป็นอัศจรรย์ว่าขาดอยู่เข็มหนึ่งเล่มนะไม่มีพระรัชกาลของเราก็ได้ร่วมกันไปในกองกฐินในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเป็นประธานอานิสงส์นั้นส่งผลให้พระพุทธเจ้าของเราไปเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์นะนับพบนับชาติไม่ได้ละนานมากเลยนะนี่แสดงว่าอานิสงส์แห่งการที่จิตของพระพุทธเจ้าของเราที่บริสุทธิ์ถวายทานที่บริสุทธิ์แม้ของเล็กๆน้อยๆก็ตามก็ไม่ใช่น้อยยังจิตใจของเรานั้นให้นะดีขึ้นมาได้จิตใจของพระพุทธองค์นั้นผ่องใสขึ้นมาได้เพราะว่าอิ่มใจเสียสละสิ่งที่มีอุปทานอยู่พวกเราก็ได้นำจตุปัจจัยทยทานอันหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากเนี่ยมาร่วมนะนำผ้ามาร่วมกันในทอดพระกฐินในวันนี้นะก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีความตั้งใจของพวกเราทุกคนที่พยายามที่จะละบาปบำเพ็ญบุญที่พยายามทำใจให้ผ่องใสโดยเฉพาะการจัดงานกฐินนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมงานนะจัดสถานที่โดยพระเจ้าประสงค์ก็จัดสถานที่นะในการต้อนรับพระเจ้าประสงค์มาจากทางไกลครูบาอาจารย์พระเถระมาจากต่างสาขาคณะญาติโยมลูกศิษย์ก็ช่วยกันจัดสถานที่แล้วก็มีเจ้าภาพที่จะเลี้ยงอาหารของเรานี่มากมายนะเชิญรับประทานได้ความเยี่ยมแย้มแจ่มใสคือใจที่เสียสละแล้วเมื่อเสียสละแล้วนะใจก็สบายนะไม่มีความตนิดทีเดียวถ้าเกิดว่าของสักชิ้นหนึ่งถ้าใจของเรามีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นมีความตนิดทีเดียวแล้วใครมาเอาของสิ่งนั้นไปเราก็ไม่สบายใจแม้แต่ของเล็กน้อยแต่แม้ว่าของที่ใหญ่นั้นถ้าใจเราเสียสละแล้วใจของเราก็มีความสุขใจของเราก็มีความสงบได้ สิ่งที่เราเสียสละไปเป็นวัตถุฐานแต่สิ่งที่ได้มาเป็นนามธรรมนำฝังไว้ในจิตใจที่จะตามไปกับจิตใจของเราเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์นั้นเพาะปลูกลงไปแล้วเมล็ดเดียวเมล็ดมะม่วงเมล็ดเดียวมีรากมีต้นมีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบมีผลเกิดขึ้นมาคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาที่เราได้ทำก็จะอยู่ในใจจะสร้างสมอบรมใจของเราพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปจนในที่สุดใจของเราก็มีความสงบมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมะคำสอนของพระเจ้าได้ซึ่งเราได้ศึกษากันว่าในสมัยพุทธกาลฟังธรรมครั้งเดียวก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านได้สร้างบารมีมาแล้วหรือเป็นคฤหัสถ์นั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้มีการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาแล้วแม้อายุเพียง7ขวบก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองปีตินี้เกิดขึ้นเต็มใจของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยได้ยินคำเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีมาหลายพระองค์แล้วในใจของท่านท่านไปเยี่ยมเพื่อนของท่านที่กรุงราชคฤห์แต่เพื่อนของท่านไม่สนใจเท่าไหร่เลยไม่เคยเป็นอย่างนั้นสอบถามก็เพราะว่าเพื่อนของท่านเตรียมต้อนรับพระพุทธเจ้าที่จะมาฉันอาหารที่บ้านของเศรษฐีเพื่อนของท่านท่านได้ยินบอกพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะอิ่มใจปิติเกิดมั่งเกิดในจิตใจนะยังมีความปรารถนาจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปประทับที่นะกรุงสาวัตถีบ้างในที่สุดก็ให้เพื่อนนั้นน่ะกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็สร้างนะศาลาต้อนรับพระพุทธเจ้าจากกรุงราชคฤห์ไปกรุงสาวัตถีระยะทางก็ไกลมากทีเดียวนะประมาณถึง500กิโลนั่นแหละพร้อมโดยพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าก็เสด็จนะจนไปถึงกรุงสาวัตถีซึ่งมีพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นเป็นมหากษัตริย์ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ถวายวัดที่ว่าวัดพระเจตวันนั่นเองนะมีศรัทธามากถ้าพวกเราได้สร้างสมอบรมบารมีแล้วในการสร้างความดีในทานในศีลในภาวนาเกิดมาชาติใดชาติหนึ่งหรือชาตินี้เราก็อาจจะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ด้วยจิตใจที่เราเสียสละวัตถุทานเสียสละกำลังกายกำลังจิตกำลังสติปัญญาของเราช่วยกันเมื่อทุกคนช่วยกันนี้เป็นสามัคคีนะก็จะมีพละมีพลังจะได้อานิสงส์แห่งการที่ถวายผ้ากฐินนี้เพราะผ้ากฐินจะเกิดจากความสามัคคีของคณะสงฆ์เหมือนกันพระสงฆ์จะต้องมีความปองดองสามัคคีอยู่จำพรรษาถึง5รูปนะถึงจะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับผ้ากฐินได้พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าบัญญัติเอาไว้เป็นพระวินัยบัญญัติเมื่อท่านทำตามวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าได้ครบถ้วนญาติโยมก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในการถวายทานทั้งจิตใจผู้รับก็ดีผู้ให้ก็ดีตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยในคุณงามความดีจิตใจย่อมจะผ่องใสอานิสงส์ทั้งหลายก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับบรรดาศรัทธาญาติโยมซึ่งจะปรารถนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาถ้ามีภพมีชาติอยู่ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงจะได้มีทุกกันทุกท่านเทอญ